χωρίς να κρύψει κάτι. Στο πάρτι που σε είδα να διαλέγεις και ξέμεινα χωρίς φίλη στην άκρη. Στο πάθος που ζητάς να κυριεύεις, μα δε σου κλείνει πάντοτε το μάτι. Μόνο τις μνήμες να φοβάσαι που ζητάνε, να τις κρατήσεις ζωντανές και σε πονάνε. Μόνο τις μνήμες να φοβάσαι που μιλάνε, αυτές που γίνονται θεριό και σε. Στάχτη τα κες και πάνε. Να πιω και να λυγίσω. Μόνο τις μνήμες να φοβάσαι που ζητάνε, να τις κρατήσεις ζωντανές και σε πονάνε. Μόνο τις μνήμες να φοβάσαι που μιλάνε,
και... Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην συχνότητα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Χάλη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9.
Βλέπω στα μηνύματα ενδιαφέροντες προβληματισμούς από πολλές πλευρές. Τα διαβάζεις και εσύ έτσι. Θα σταθώ σε κανένα δύο. Έχουμε χρόνο ή έχεις προγραμματίσει κάποια συνέντευξη? Όχι. Ένας φίλος, ο Μάριος, από τον Άλυμο μου λέει: τσαντίζομαι που επαναφέρεις το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, γιατί αυτό το λένε όλα τα κανάλια. Είναι κυβερνητικό σύνθημα και, εν πάση περιπτώσει, εμείς σας ακούμε για να ακούμε τη διαφορετική και την αλλακτική. Φίλε μου, αγαπημένο μου Μάριε, καταρχάς, όταν μιλάμε για το συνδυασμό της κρατικής παρέμβασης με την ατομική ευθύνη, δεν απευθυνόμαστε ούτε χρεώνουμε σε κανέναν τον περίπατο όπως αυτό που κάνεις εσύ με τη γυναίκα σου καθημερινά εκεί στα νότια προάστια. Ούτε βεβαίως σε χρεώνουμε με κάποια αντικοινωνική συμπεριφορά. Και σε ό,τι αφορά εμέ, το ζήτημα της ατομικής ευθύνης δεν είναι κάτι το οποίο ανακάλυψα τώρα εν μέσω της πανδημίας. Αυτό είναι μια φιλοσοφική προσέγγιση του καθενός. Άλλος μπορεί να πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο με τις συλλογικές κατακτήσεις, με τους συλλογικούς αγώνες, και εγώ αυτό το σέβομαι απολύτως, πρέπει να σου πω, και όσο περνάνε τα χρόνια ακόμα περισσότερο. Αλλά και άλλος μπορεί να έχει μεγαλώσει έχοντας την εντύπωση ότι μαζί με τους συλλογικούς αγώνες πρέπει να πηγαίνει παρέα και η ατομική ευθύνη. Το να θες να γίνεις εθελοντής δεν θα στο υποδείξει κάποια, και να βοηθήσεις την κοινωνία, την πατρίδα σου, την ιδιαίτερη πατρίδα σου, δεν θα στο υποδείξει κάποιο συλλογικό εγκέφαλος. Η συνείδησή σου και η ευθύνη σου στο υπαγορεύει αυτό. Το να σηκώνεσαι όπως σηκωνόμαστε εμείς στα αμφιθέατρα και να εκφωνήσεις ένα λόγο, είπα σε περιπτώσει μια γενική συνέλευση, χωρίς να έχεις συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο της οργάνωσης στην οποία ανήκεις, γιατί αυτή ήταν η αρχή την οποία τη διέπνεε, η ατομική ευθύνη, πάρε την ευθύνη και προσπάθησε να περάσει το μήνυμα, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κουβαλάς από τα φοιτητικά σου χρόνια. Δεν έχει σχέση με καμία πανδημία, με καμία κυβέρνηση και βεβαίως με καμία προπαγάνδα. Αυτό έτσι ως σχόλιο ήταν ωραία αφορμή από την παρατήρηση, την ευγενική σου παρατήρηση. Έχει ένα επίσης ωραίο μήνυμα ο φίλος ο Βουτσάς τώρα τελευταία, ο Μάριος ο Βουτσάς, ο οποίος μας καλεί να αλλάξουμε ρότα, γιατί όλα αυτά που συζητάμε περί του κορονοϊού είναι δευτερεύοντα μπροστά στη μιζέρια που προκαλεί στην εργατική τάξη όλο αυτό το παρανοϊκό θέατρο. Δεν υπάρχει, λέει ο Μάριος, και ούτε θα υπάρξει εμβόλιο για την ανέχεια, την πείνα, την εξαθλίωση, ούτε χαπάκια που να αποτρέπουν τις αυτοκτονίες. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, Μάρια, αυτή.
Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης που κάνει ο κύριος Μάριος Βουτσάς, θέλω να του πω ότι εδώ και ένα χρόνο, λοιπόν, συμπληρώσαμε και στην Ελλάδα ένα χρόνο με αυτή τη φρίκη. Συμπληρώσαμε λοιπόν ένα χρόνο που έχει αποδείξει πια αυτός ο χρόνος ότι μιλάμε για τη γύμνια των δημόσιων συστημάτων υγείας, και αυτό δεν μπορεί να το κρύψει τίποτα. Το ομολογούν τα 2,5 εκατομμύρια νεκροί από την πανδημία και τα 113 εκατομμύρια κρούσματα. Άρα λοιπόν αυτό αφορά πρωτίστως τα στρώματα εκείνα της κοινωνίας τα οποία βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, την εργατική τάξη δηλαδή πρώτα και κυρία. Μιλάμε για δημόσια συστήματα υγείας σε όλο τον πλανήτη τα οποία καταραίων. Έφτασε η Ελλάδα το Νοέμβρη μήνα να κατατάσσεται προτελευταία ανάμεσα σε 24 ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή των ανθρώπων, πρώτα και κύρια των ευάλωτων, ως εμπόρευμα. Δείτε τι γίνεται με τους ανταγωνισμούς, με τα εμβόλια, με την κερδοσκοπία, με την Κομισιόν ως Επιτροπή των Πολυεθνικών, η οποία στηρίζει τα κέρδη τους και όχι τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δείτε πως η πανδημία αξιοποιείται. Προσοχή, η πανδημία δεν εφευρέθηκε. Η πανδημία, κύριε Βουτσά μου, αξιοποιείται για να περάσουν αντεργατικούς νόμους, για να μειώσουν μισθούς, για να ανατρέψουν τα εργασιακά ωράρια, για να γκρεμίσουν εργασιακά δικαιώματα. Επίσης, πώς αξιοποιείται? Αξιοποιείται από κυβερνήσεις για να έχουμε τις απαγορεύσεις πια και τα lockdown ως εμπεδωμένο σύστημα κοινωνικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της λογικής του εγκλισμού. Αυτό το βλέπουμε στην Ελλάδα και με όρους Κάλαχαν, για να το πω έτσι, με όρους Κάλαχαν, Χρυσοχοΐδη. Επίσης, βλέπουμε πως επέρχεται η φτωχοποίηση μέσα από την αξιοποίηση της πανδημίας. Άρα λοιπόν, όταν μιλάς για την πανδημία, όχι με όρους, και δεν λέω ότι το κάνει ο Μανώλης, για την κυβέρνηση μιλάω τώρα, με όρους ατομικής ευθύνης, για να κρύψεις την κρατική σου ανεπάρκεια, το κρατικό ψεύδος, την πολιτική της ιδιωτικοποίησης των πάντων, της αναίρεσης της έννοιας του συλλογικού μέσα από το δημόσιο, για να πεις ότι τελικά φταίει ο ατομικά ανεύθυνος, να πω εγώ, ο ατομικά ανεύθυνος που έφτιαξε ένα τραπέζι και κάλεσε άλλους 10, ανάμεσά τους και τον Πρωθυπουργό, πριν από 2 μήνες. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο ζούμε στην Ελλάδα? Η ατομική ανευθυνότητα ή η κρατική ανεπάρκεια? Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Εάν λοιπόν δεν προσεγγίσεις και το ζήτημα λοιπόν της πανδημίας με όρους ζωής θανάτου, που από ό,τι φαίνεται έχουν παρονομαστεί αυτό που έλεγε ο καλός αυτός άνθρωπος, πώς το λέγανε, θύμισε τον μου, Σόιμπλε.
Ναι.
Τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπάρχει και η οικονομία, λέει. Για ποια οικονομία ενδιαφερόταν ο Σόιμπλε? Μήπως ενδιαφερόταν για την οικονομία της ΤΟΥΗ, που είπε του Μητσοτάκη το καλοκαίρι, μην τολμήσεις να πάρεις μέτρα για τους τουρίστες, και μέσα σε 24 ώρες το άλλαξε η κυβέρνηση? Για ποια οικονομία ενδιαφερόταν και με τι όρους? Με όρους ανθρώπινης ζωής? Καταλάβατε, κύριε Βουτσά μου, γιατί είναι πολύ, ναι, κρίσιμο να μιλάμε για όλα αυτά.
Επειδή επίσης βλέπω πολλούς μελημένα τα ζωνάρια αυτές τις ημέρες, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένταση, αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές ανεβαίνουν τα αίματα κτλ. Θα το κάνω για μία και μοναδική φορά για όσο έχει αξία, και παρακαλώ να καταλάβετε και το χιούμορ μου. Δεν απευθύνομαι σε κάποιους που ανωνύμως κάνουν προσωπικές επιθέσεις με όρους τους οποίους παραβλέπω και τους οποίους δεν θα απαντήσω ή τους επιστρέφω. Αλλά επειδή πολλοί από εσάς έχετε μία τάση κάθε φορά που λέω κάτι, που μοιάζει ότι είναι υποστηρικτικό της κυβέρνησης, έχω να σας κάνω δύο επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν απαγορεύεται να συμφωνεί κανείς. Και η δεύτερη, και κατά τη γνώμη μου πιο σημαντική, προς όλους όσοι μου λέτε κατά καιρούς, προσπαθείς να υπερασπιστείς τον πρωθυπουργό σου, τον Κυριάκο. Παιδιά, θα το πω μια φορά και άπαξ. Εάν πάτε έξω από το μαξί μου και πείτε ότι εγώ είμαι μητσοταγικός, αυτό θα θεωρηθεί το πιο σύντομο ανέκδοτο για όσους ξέρουν την πορεία μου. Γνωρίζομαι με όλους τους ηγέτες αυτής της παράταξης και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τους ασκώ έντιμη κριτική πάνω από το τραπέζι. Όπως ξέρετε, ανήκω σε ένα πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο, δεν το έκρισα ποτέ αυτό, αλλά ποτέ το όνομά μου δεν ταυτίζεται κατά τον τρόπο τον οποίο εσείς επισημαίνετε. Οπότε μην γελιέστε και μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Κάθε φορά που το διαβάζω κι εγώ, αναγνωρίζω ένα σύντομο ανέκδοτο σε αυτά τα οποία μου επισημαίνετε, γιατί προφανώς έκαστος από εσάς δεν ξέρει την πορεία τη δική μου. Δεν έχω καμία απέτηση να την γνωρίζει κανείς. Ούτε βεβαίως είναι και ποινικό αδίκημα, έτσι, κάποιος είτε να υποστηρίζει ένα πολιτικό ηγέτη, ένα πολιτικό κόμμα. Γιατί εδώ φτάσαμε στην Ελλάδα, από τον καιρό που το 1974 η στήριξη στα κόμματα να θεωρείται μια ένδοξη, εν πάση περιπτώσει, κίνηση. Σήμερα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μετά τα μνημόνια και τη χρεοκοπία, πράγματι υπάρχει απαρέσκεια. Δεν είναι αυτό κάτι προς αποφυγήν, ούτε προς ψόγων, αλλά εν πάση περιπτώσει συγκεκριμένη περίπτωση είναι γνωστή η πορεία όλων μας και, εν πάση περιπτώσει, η δική μου πορεία. Έτσι. Για να συνεννοούμαστε.
Λοιπόν, αφού εσύ δεν τον υπερασπίζεις τον Πρωθυπουργό, θα τον υπερασπιστώ εγώ τον Πρωθυπουργό.
Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Στα δύσκολα θα σε χρειάζομαι.
Κύριε Πρωθυπουργέ.
Ελπίζω να τα λες καλά.
Κύριε Πρωθυπουργέ μου, θέλω να σας υπερασπιστώ.
Όπως το λες τώρα, δεν μου αρέσει.
Και σας λέω λοιπόν το εξής. Αυτή την ώρα υπάρχει κατάληψη, κινητοποίηση των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, σας λέω ότι η σύγκλητος του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία λέει ότι στηρίζει, κύριε Πρωθυπουργέ, στηρίζει την κινητοποίηση των φοιτητών, διότι τα αιτήματά τους είναι και αιτήματα της Πριτανίας και της Συγκλήτου, και τα αιτήματά τους είναι η επαναλειτουργία των σχολών με μέτρα προστασίας. Επειδή, κύριε Πρωθυπουργέ μου, θέλω να σας στηρίξω, θέλω να σας πω να πείτε του κυρίου Χρυσοχοίδρα να μην στείλει τα ΜΑΤ, όπως τα στείλε στη Θεσσαλονίκη, ή αν τα στείλει, για να τους δίνετε όλους, ξεκινήστε από τους Πριτάνης εκεί. Γιατί αυτοί στηρίζουν τους φοιτητές αυτή την ώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, με αγάπη το λέω για να σας στηρίξω.
Ναι.
Το δεύτερο που θέλω να πω για να σας στηρίξω.
Φοβούν τους Βογιοπούλους και δώρα φέροντες.
Το δεύτερο που θέλω να πω για να σας στηρίξω, αλλά πριν το πω αυτό, θέλω να αναφέρω ότι ζούμε απίστευτη δημοκρατία. Έχει ξεχυλώσει η δημοκρατία που ζούμε. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, δεν ξέρω πόσο το έχετε παρακολουθήσει, πόσο το έχετε παρατηρήσει.
Για πείτε μας.
Τις τελευταίες ώρες και μέρες, το Facebook παγώνει λογαριασμούς. Λογοκρίνει αναρτήσεις χρηστών και μάλιστα αναρτήσεις δισογραφικού περιεχομένου.
Κάτι διάβασα σε ένα μήνυμα ενός ακροατή για την Κατιούσα και το The Press Project.
Και η Κατιούσα και το The Press Project και οι φωτογραφίες τις οποίες ανέβασε ο φωτορεπόρτερ και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Φωτογράφων Ελλάδας, ο Μάριος Ολόλος. Μιλάμε λοιπόν για ένα ξεχύλισμα στα όρια του ξεβρακώματος της δημοκρατίας, με αφορμή τις αναφορές που γίνονται ακόμα και ρεπορταζιακού χαρακτήρα για την υπόθεση με τον Κουφοντίνα. Μιλάμε για ένα μπαράζ λογοκρισίας, τα οποία έρχονται να προσθεθούν, αυτό το μπαράζ έρχεται να προσθεθεί σε άλλα παρόμοια το παρελθόν. Φαίνεται μάλιστα πόσο δημοκρατικό είναι όχι τα social media, αλλά αυτοί οι οποίοι τα διαχειρίζονται, αυτοί στους οποίους ανήκουν ιδιοκτησιακά.
Να σου πω κάτι,
μισό λεπτό, ναι. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, διότι αυτά τα οποία βλέπουμε τούτες τις μέρες έρχονται και μετά από εκείνη τη ρύθμιση που ψήφισε η κυβέρνηση, η οποία μας λέει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις ευρωενωσιακές οδηγίες, που ό,τι δεν είναι αρεστόν μπορεί να οδηγήσει κάποιους ακόμα και στη φυλακή, όπως αυτό το ράπερ εκεί στην Ισπανία. Το ψήφισε αυτό.
Κοίτα.
Η κυβέρνηση προχτές. Πότε το ψήφισε? Εν μέσω πανδημίας και αυτό το ψήφισε. Αλλά δεν πρέπει να φωνάζουν αυτοί οι οποίοι βγήκαν στον δρόμο και γι' αυτό. Καλλιτέχνες πρώτα και κύρια.
Έγραψε ένα σημείωμα προχτές στην Εστία με τίτλο «Χαστουκίζοντας το πληκτρολόγιο». και στο οποίο αναφέρθηκα σε αυτό ακριβώς, γιατί παρατηρήθηκα, υπήρξε και ο διάλογος της εφημερίδας Αυγή με το Facebook για τα μηνύματα τα οποία διαγράφονταν υπέρ του δικαιώματος του κ. Κουφοντίνα για τη μεταγωγή κτλ. Έγραψα ένα σημείο στο οποίο, αφού έκανα μια πολύ πρόχειρη αναδρομή μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, που στην πρώτη της φάση η νέα ιστορία της Δύσης φραγίστηκε από το «θα σε ακούω και θα παρακολουθώ τις επικοινωνίες σου και τα μέλη σου». Αυτό έχει έτσι και αλλιώς αποδειχτεί από όσα αποκάλυψαν και ο Σνόντεν και ο Άσαντς και ο Μάνινγκ, αν θυμάμαι καλά, που ήταν πίσω από τις αποκαλύψεις αυτές. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Μετά την πρώτη φάση της νέας έτσι, ιστορικής εποχής, δεν ήταν το τέλος της ιστορίας το 89, ήταν η νέα αρχή της ιστορίας. Μετά πήγαμε στην επόμενη φάση, που άρχισε σχεδόν στην αιχμή της μετατραμπ εποχής, όπου ήρθε το Facebook στην αρχή, άρχισε να κατεβάζει τις αναρτήσεις του Τραμπ. Εκεί δεν μιλάει κανένας. Μετά άρχισε να κατεβάζει τις αναρτήσεις και Twitter και Facebook των οπαδών του Τραμπ, μαζική καθαίρεση. Πάλι δεν μιλάει κανένας. Προχτές κατέβασε ανάρτηση το Facebook του Kennedy, δημοκρατικού μέλος της οικογένειας Kennedy. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι δεν τους άρεσε η ανάρτησή του για τα εμβόλια, επειδή ήταν αρνητής. Και βεβαίως φτάσαμε στα κάθε μας, όπου είχαμε καθαίρεση αναρτήσεων της Αφροδίτης Μάνου, να θυμηθώ, μια για το Σόιμπλε, έστω και αν είχε υπερβολές. Του γιατρού, ενός γιατρού στην αρχή της πανδημίας, που έλεγε κάποια πράγματα που δεν άρεσαν, λες και στη δημοκρατία πρέπει να διαβάζουμε και αυτά που υποχρεωτικά μας αρέσουν. Την κόντρα που υπήρξε με τον ερμηνευτή τον πώς το λένε, τον Σεάκος, τον Πετράκος ήταν βουλευτής από την Μιστά, το θυμηθώ, ο οποίος τον ερμηνευτή μου, που είναι παντρεμένος με την ηθοποιία, από την γνωστή που παίζει Άγριες Μέλισσες, τώρα δεν κόλλησε το μυαλό μου, έκανε ολόκληρο
το θείο του, πώς το λένε.
Πού να θυμάμαι, μεγάλε τώρα. Μην το χαλάσει το ζήτημα. Λοιπόν, είχαμε 1, 2, 3, ας πούμε. Μετά είχαμε παπάδων. Δεν άρεσαν των παπάδων. Δεν άρεσαν κάποιων οργανώσεων οι οποίες έλεγαν πράγματα για τα εθνικά θέματα. Πρόσεξε. Εγώ σε όλο αυτό το διάστημα κανένας δεν μίλαγε, φίλε. Έπρεπε να φτάσει το πρόβλημα και στην αυλή της αριστεράς, που έφτασε. Όταν έκανε το διάλογο η Αυγή προχτές για τα μηνύματα του Κουφοντίνα, του Δημήτρη Κουφοντίνα. Και σήμερα βεβαίως με τα παιδιά του Press Project και της Κατιούσας. Και πρέπει να σου πω ότι ένας, αν ήταν κάποιος κακός, χερέκακος δεξιός, ρε παιδί μου, μπορεί και να χαιρότανε, γιατί όλο αυτό το διάστημα υπήρχε όλη αυτή η ανοχή απέναντι στην πολιτική του Facebook, σε αυτές τις πρακτικές ή του Twitter. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο σημείωσα στο άρθρο αυτό, χαστουκίζοντας τα πληκτρολόγια, είναι ότι εγώ ως φιλελεύθερος απαγορεύω στον εαυτό μου να ενθουσιαστεί, επειδή κάποιοι διέγραψαν μηνύματα πολιτών οι οποίοι υποστήριζαν το δικαίωμα ενός καταδικασμένου σε τρομοκρατία να μεταχθεί από μία φυλακή σε άλλη. Αυτό το οποίο είπε το Facebook δεν ήταν ακριβές. Έλεγε ότι εμείς απορρίπτουμε τις τρομοκρατικές ομάδες. Αυτό είναι θεμητό. Αλλά τα μηνύματα τα οποία διατύπωναν οι πολίτες υπέρ του δικαιώματος ενός τρομοκράτη δεν προέρχονταν από τρομοκράτες, αλλά από απλούς πολίτες. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σήμερα. Το ίδιο θα πω ως φιλελεύθερος και για το Press Project και για την Κατιούσα. Η Κατιούσα μάλιστα με έχει ξεσκίσει την κριτική. Καλά να είναι τα παιδιά, συνεχίσουν να μου κάνουν και κριτική. Το ίδιο λέω. Και επειδή μάλιστα παρατηρώ, θα πρέπει να προσθέσω τελευταία διάφορα σημειώματα ότι έχει μαζευτεί πολλή ενέργεια στο Twitter και στο Facebook και ότι μετατρέπονται σε έφλεκτη σφαίρα. Και πίσω από αυτά τα σημειώματα, εγώ διακρίνω προετοιμασίες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και νομοθετικές. Για να μαζευτούν τα πράγματα, θα έλεγα, παιδιά, όχι. Εγώ δεν έχω ούτε λογαριασμού στο Facebook ούτε στο Twitter, αλλά ο πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα, έστω και καθ' υπερβολή σε αυτόν τον καφενέ της λαϊκής άμεσης δημοκρατίας, να κριτικάρει τα πάντα. Και την Πάρινθα να κριτικάρει, και το Σούνιο να κριτικάρει, και τις γκέλες του Τσίπρα να κριτικάρει, και τις γκέλες του Πολάκη να κριτικάρει, και την υπόθεση του Κουφοντίνα να κριτικάρει τα πάντα. Διότι αν το χάσουμε και αυτό, παιδιά, αν το κλείσουμε το κατάστημα, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
Λοιπόν, πρώτο,
Επειδή εγώ δεν είμαι φιλελεύθερος και είμαι κομμουνιστής.
Δεν πειράζει, όλοι έχουν τα λατώματά τους.
Σωστό είναι αυτό.
Φίλους μας.
Σωστό είναι αυτό.
Όπως και εσύ εμένα με τα δικά
μου. Ως κομμουνιστής, δεν υπέπεσα ποτέ στο ελάττωμα να μην δω ότι όλα αυτά περί ελευθερίας των social media είναι ανόητες μεγαλοστομίες και οι εξελίξεις τις οποίες τώρα κουβεντιάζουμε και όλα αυτά τα οποία εσύ περιέγραψες επιβεβαιώνουν ότι τα social media είναι πολυπλόκαμοι μηχανισμοί που ανήκουν σε επιχειρηματικούς κολοσσούς που αυτοί τελικά καθορίζουν το περιεχόμενο τους, ειδικά για κρίσιμα ζητήματα, με βάση τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκτητών τους. Και τελικός αποδέχτης τελικά αυτού του πλαισίου και των πρακτικών τους είναι το δικαίωμα του λαού στην ενημέρωση να κονιορτοποιείται. Ένα. Αυτά έχουν γραφτεί από τα χεράκια μας εδώ και 20 χρόνια. Δεύτερον, επειδή ακριβώς είμαι κομμουνιστής, ποτέ δεν ξέχασα ότι στο πλαίσιο αυτής της τάχα μου φιλελεύθερης δημοκρατίας ο Άσανς κινδυνεύει να πεθάνει διότι έφερε στη δημοσιότητα τα έσχη των Αμερικάνων σε όλο τον κόσμο και επίσης ο Σνόουντεν κάπου είναι κρυμμένος διότι αποκάλυψε το σύστημα παρακολούθησης της νέας ψηφιακής εποχής και βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της τάχα μου δημοκρατίας και ελευθερίας όλοι όσοι δίνουν τη μάχη τους για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τα δικαιώματα της ενημέρωσης έλκουν την καταγωγή τους από την εποχή του Χούβερ και για αυτούς τους δύο δεν ξέρουν τίποτα. Γιατί αυτοί οι δύο είναι τα δύο κομμάτια του κάδρου τα οποία δείχνουν το μέγεθος της ελευθερίας της ενημέρωσης. Τρίτον, εδώ στην Ελλαδίτσα μας βάλανε κολαούζο πριν από μερικά χρόνια ένα άλλο site που θα ελέγχει εμάς. Κάτι κολαούζους. Κάτι τύπους οι οποίοι χρήστηκαν ως η μπάτση του διαδικτύου. Και αυτό γίνεται και με τις χαρούλες της σημερινής κυβερνήσεως. Τέταρτον, αυτού του είδους η αστική δημοκρατία, να θυμίσω ότι τάχα μου έλκει την καταγωγή της από εκείνο το βολτερικό. Ποιο ήταν το βολτερικό? Ότι δεν συμφωνώ με τίποτα από όσα λες, αλλά τάχα μου θα υπερασπιστώ μέχρι ρανίδος το δικαιώμά σου να το λες. Πίτσες μπλε. Τώρα λοιπόν που φτάσαμε και είδαμε και το χρώμα της πίτσας, να καταλήξουμε και σε ένα συμπέρασμα.
Πες μαργαρίτα ρε παιδί μου τώρα, μην το χαλάς.
Εγώ θέλω πίτσα. Μπλε, όπως ακριβώς είναι το χρώμα της. Εσύ μαργαρίτα. Τώρα λοιπόν που έχουμε δει και πώς στον κήπο μας έρχεται αυτή η τάχα μου δημοκρατία, πέραν του γεγονότος να την καταγράφουμε, να κάνουμε και κάτι για να μην τις επιτρέπουμε να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, να μην έχουμε μπάτσο στο διαδίκτυο εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα με κυβερνητική έγκριση, τουλάχιστον να σκάνουμε αυτό. Με το Έσελον και με το Σνόουντεν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες. Και με τον Άσανς κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ας πούμε δύο κουβέντες. Και εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσω, Λασκαρέ μου, επειδή ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, αλλά ως συνήθως ξεστρατίζει, θέλω να υπερασπιστώ τον Πρωθυπουργό μου και θέλω να του πω, με όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα στο δρόμο, μετά από 20 χρόνια από την σύλληψη και καταδίκη της 17 Νοέμβρη, μετά από όλο αυτό που έχει καταφέρει η κυβέρνηση να κάνει, να ακολουθήσει το δρόμο της νομιμότητας όπως αυτό καταγράφεται στο κράτος το οποίο το λένε οι ίδιοι ότι είναι κράτος δικαίου, να πάρει το άρθρο 9 παράγραφος 3 του σοφρονιστικού κώδικα σύμφωνα με την οποία ρύθμιση εκεί και πρόνοια υπάρχει η δυνατότητα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να παραγγέλνει τη μεταγωγή κρατουμένου για λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας ή με τη δημόσια τάξη, με τη διαδικασία μάλιστα του κατεπήγοντος, και να λύσει το θέμα.
Λοιπόν, και το όνομα που ξέχασα ήταν Γρηγόρης Πετράκος, ο σύζυγος της Θεοφανίας
Παπαθώμα. Εντάξει κύριε Πρωθυπουργέ μου, να λύσετε, επειδή σας αγαπάω εγώ και θέλω να σας υπερασπιστώ, να κάνετε αυτό το οποίο προβλέπει το κράτος του νόμου το οποίο επικαλείστε.